Pěkné dopoledne, začínají zálety. Už 7. rok je pro vás vysíláme na vlnách Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví Alena Zárybnická. Dneska si díky záletu můžu dopřát setkání, snad ani neumím spočítat po kolika letech. Pamatuji si, že ji tehdy bavila gymnastika a krasobruslení. Pak jsem ji viděla v seriálech, četla její jméno v titulcích v kategorii choreografie a nedávno jsem, co by novic ve virtuálním světě sociálních sítí zaregistrovala, kolik lidí ji právě na sociálních sítích sleduje. Herečka Dana Morávková. Ptát se budu na všechno, co se seběhlo od doby, kdy jsme se vídali na gymnáziu. Jsem ráda, že nás posloucháte. Dana Morávková se narodila v Písku. Po gymnáziu vystudovala herectví na DAMU a choreografii na HAMU. Hrála v činoherním klubu v Ústí nad Labem, pak v divadle Na zábradlí a jestli dobře počítám, je to letos 20 let, co je v divadle Bez zábradlí. Mezitím moderovala Snídaně s Novou, pak Prima jízdu, zahrála si v mnoha filmech nejenom s naší, ale i zahraniční produkcí, v seriálech, zatančila si ve Stardance a nesmím vynechat ani východočeské okénko Dany Morávkové. To se týká jejich uměleckých sklonů. Už na několikáté kolekci kabelek, co by návrhářka, spolupracuje s firmou, která sídlí v Třebechovicích pod Orebem. Tak jsem ráda, že se Dano vidíme a tak nějak automaticky se dívám na to, jakou máš kabelku.
Jsem ráda, že jsi mě pozvala. Konečně se vidíme zase.
Tak ta kabelka, máš to tak, že vybíráš kabelku podle toho, jak se aktuálně cítíš, anebo podle toho, co máš třeba na sobě? Víš, já se přiznám, já chodím pořád se stejným batohem. Já vím, že z tvého úhlu pohledu je to věc, která je absolutně absurdní.
Ne, vůbec ne, tak každá jsme úplně jiná a já tě chápu, já mám pro to porozumění. Jenom prostě tím, že jako ty kabelky navrhuju, tak je to moje velká láska, takový můj koníček. Ano, i dnes mám sebou kabelku z mojí dílny, ale já prostě nosím kabelky podle příležitosti, pokud jdu na natáčení, potřebuju větší kabelku na A4, kterou by třeba mohla mít, já nevím, právnička nebo lékařka, tak mám větší kabelku a večer do společnosti samozřejmě menší, protože tam toho tolik nepotřebuju sebou. Ale teď jsem teda dlouho ve společnosti nikde nebyla, takže nosím většinou ty velké na to natáčení.
Já si tě pamatuju jako gymnastku a krasobruslařku. Řekni mi, jak důležitou roli hraje ta gymnastická příprava v krasobruslení. Já si totiž myslím, že gymnastika je obecným a dobrým základem prakticky každého sportu.
Taky si to myslím, že objevíme, že já jsem sportovkyně, ty jsi sportovkyně, je to tak. A kromě té gymnastiky si myslím, že pro to krasobruslení určitě byl velmi důležitý balet. A velmi ráda a velmi často teda vzpomínám na přípravku Národního divadla na paní Naďu Sobotkovou. Pak samozřejmě vzpomínám i na tu moderní gymnastiku a ta moderní gymnastika se hodí jakoby i pro herce, hodí se pro muzikálové tanečníky. No a to krasobruslení vlastně vedle těch kabelek je ještě taky trošku moje profese, protože mám možnost ještě dělat choreografie jak těm gymnastkám, tak těm krasobruslařům, anebo i hercům, tanečníkům, operním pěvcům.
Krasobruslení, a já si tě pamatuji jako krasobruslařskou gymnastku, je dřina a zároveň taky disciplína. A říkám si zároveň, že kdo si tímto projde jako dítě, takže je pak lépe připraven na život, že zkrátka zvlášť dokáže odlišit podstatné od nepodstatného a že ta disciplína, kterou v sobě má, je velmi prospěšná pro zvládání složitějších situací.
Jako Aleno, krasobruslení je jako nádherný sport, ale je to obrovská dřina, to nemluvíme jenom o tom stávání. Jakýkoliv vrcholový sport je asi dobrý pro život, nejenom pro herectví, který je těžký a složitý, někdy i na psychiku pro každýho. Ale ne všichni, nebo skoro všichni, že ho zažíváme v životě jako veselý chvíle a i méně radostné chvíle. A ten vrcholový sport je dobrý na to, že máš vůli, naučíš se prohrávat, 50krát spadneš na zadek, po 51. vstaneš, nebrečíš na veřejnosti, nesnášíš, když tě někdo lituje a když je ti smutno nebo brečíš, tak jsi prostě na to doma sama, ale chceš být na to doma sama. Takže vrcholový sport si myslím, že je dobrý, jakýkoliv vrcholový sport si myslím, že je dobrý do života, jakýkoliv.
Trénovala tě, pokud jsem dobře postřehla, i Jitka Asterová.
Ano, chviličku v přípravce jako malou holčičku mě trénovala Jitka Asterová, která si myslím tak přivydělávala jako na studiích. Potom, když jsem byla ve vrcholáči, nebo v TSMC nejdřív a pak ve vrcholáči, tedy ve středisku vrcholového sportu, tak jsem samozřejmě měla jiné trenéry, ale s Jitkou jsem se později potkávala i v dětské lední reví, kde jsme obě bruslili.
V Záletech dnes mluvím s herečkou Danou Morávkovou, si dvojnásobnou juniorskou mistryní republiky v krasobruslení. Choreografie a krasobruslení, to mě jako lajkovi jde dohromady. Tu choreografii pro děti tvoří trenéři?
Může to tak být, když jsou jakoby ty děti malí, nebo třeba ty gymnastky jsou malí, tak velmi často to dělají trenéři, ale pokud třeba v té tělovýchovné jednotě nebo v tom klubu mají choreografku, tak si myslím, že je to pro ně výhra.
Smířila ses jako dítě s tím, že známkování není vždycky úplně objektivní a není to další věc, proč krasobruslení může být dobrým vkladem pro život, protože v životě taky není vždycky všechno úplně stoprocentně spravedlivé.
Teď si na to absolutně odpověděla, protože v době, kdy jsem já jako začínala jezdit na ty mezinárodní soutěže, tak strašně prostě nadržovali, ale tak oni byli šikovní, ale mám pocit, že trošku jako nadržovali sovětským, dnes by se řeklo ruským krasobruslařům a sovětským tanečním párům, ale je pravda, že oni byli strašně vydrilovaní a vlastně, když si uvědomíš, kolik jich je a k tomu ta malá Česká republika, tak oni opravdu měli z čeho vybírat a těch talentů tam měli podstatně víc.
Já ještě zůstanu na ledě. Hana Buštíková, Leona Machálková a ty, to jsou královny z Popelky na ledě. Hudbu k tomu představení složil tvůj manžel Petr, texty napsal Václav Kopta, jestli se dobře vzpomínám. Myslím si, že vypadnout z role v případě Popelky je trošku horší a že to trochu víc bolí, než vypadnout z role na jakémkoliv divadle. Po té pauze, která teď logicky je, když se vrátíte k tomu představení, předpokládám, že se malinko potrénuje a pojede to zase dál?
Já si myslím, že to prostě bude s každým představením, i s činoherním představením, že prostě na všechno budou muset být oprašovačky, ale tak to budou mít i operní představení, i tanečníci. No, u toho bruslení je to trošku pro mě jako složitý v tom, že už přece jenom nejsem úplně nejmladší holka, už nejsem dorostenka, co si budeme ale no povídat. A ono na tom zimním stadionu třeba sedí 5000 lidí nebo 8000 lidí. A ta představa, protože já tam mám jako krásnou robu, jako královna, mám korunu a ty brusle. A ta představa, že spadnu na zadek a že se začne ta hala smát těch 5000 lidí nebo těch 8000 lidí, že se začne smát. To jsou takový jako pro mě nervy, že si to musím natrénovat. Ten můj princ, protože já vlastně tančím s princem na plese, než přijede Popelka, než se jako nám princ zamiluje, tak ten můj princ je Rus. Takže vždycky, když jako dotančíme a předává mě Vlastíkovi Harapesovi, který hraje krále, takhle jako vstupu zase na tu suchou část toho jeviště, tak vždycky ten princ mi řekne, Dana maladěc, já jsem tak šťastná, že neupadnu, tak mi držte. No tak samozřejmě, že na bruslení budou oprašovačky nebo zkoušky, to musí být a na všechny představení musí být zkoušky, ale no teď upřímně, já jsem naposledy hrála divadlo, nejenom já i mý kolegové, 13. března. Roku 20. Já si to pamatuju, protože to byl pátek, 13. března. Pak jsme měli možnost pár představení odehrát v létě. V září jich bylo třeba 10, v říjnu 1 a od té doby nic.
Dana Morávková, herečka Dana Morávková je hostem mých dnešních záletů. Dano, ty ses výrazně zapsala svými seriálovými rolemi. Ano, a cítím to i z tvého povzdechu. Je to vlastně jako velká výhra, anebo pak do budoucna i velká starost, když se herec zapíše jakoukoliv velmi, velmi výraznou roli.
Jako bylo to skvělý a já prostě to vždycky říká Petr, ty máš, Dani, jako tu smůlu, že prostě když dostaneš takovýhle úkol, tak seš tam vždycky výrazná. No protože to prostě hraju na 100%. Pokud jsem hrála podnikatelku, inženýrku, řešila jsem červený čísla, modrý čísla, prostě jsem to všechno dělala tak, jak jsem měla dělat a lidi mi věřili, že jsem štělená potvora, že mám milence, že jediný, koho mám ráda, je moje dcera, jinak všechny nenávidím. Prostě bohatá milionářka potvora. Teď mi zase všichni, že jo, věří Zdeničku, hodnou, cévařku, zlatou. Já za to nemůžu, prostě pokud dostanu úkol, a jestli je to natáčení, jestli je to seriál nebo divadlo, tak do toho jdu na 100%, jak kdyby ta práce měla být poslední.
O ordinaci se ví, že by teoreticky měla skončit. Třeba se do té doby ještě něco změní, nebudu předjímat vůbec, ale jenom mi řekni, natáčecí den, kolik listů, scénáře musíš dostat do hlavy předtím, než jdeš vlastně točit ty dané scény?
Prostě u seriálu funguje krátkodobá paměť, kdy se to opravdu naučíš, odehraj, zapomeneš. A zase u divadla naopak dlouhodobá paměť. A já třeba si pamatuju některé role, které jsem hrála v 18 a už to nikdy z hlavy nedostanu. Jo. Ale je to tak, že vlastně to herectví trénuješ i krátkodobou paměť, i dlouhodobou paměť.
A kolik tedy stránek dokážeš pojmout a vydat v jeden jediný den?
Tak já nevím, třeba přibližně máš v jeden den 10 obrazů, jeden obraz je kolem 3 stránek, někdy míň, někdy víc, takže tak 30 stránek textu.
No, klobouk dolů, smekám. První role před kamerou ve Vávrově filmu Veronika o Boženě Němcové a teď se vlastně k tématu Boženy Němcové vrátila znovu, kde si zahrála paní Rotovou. Tak věříš na ty kruhy a čáry, které nás posílají tam a zpátky do stejného místa?
No, mě to úplně přesně napadlo, to, co teď říkáš, protože první prostě filmová role byla u pana režiséra Otakara Vávry přes obrovský konkurs, to jsem byla 12-letá nebo 13-letá holčička, už přesně ten rok nevím, a tam jsem hrála dceru Boženy Němcové, paní Boženu Němcovou, tenkrát hrála, že jo, skvělá herečka Jana Hlaváčová, já jsem hrála tu Teodoru, měla jsem tam možnost pomalu sedět na klíně Jirkovi Bartoškovi a tak jsem byla ze všeho taková vykulená a šťastná, že mám jako tuhletu filmovou příležitost. A teď teda, jak ty říkáš, je tady ta miniserie čtyřdílná Božena režisérky Lenky Wimmerové a já jsem strašně ráda, že jsem tuhletu příležitost dostala. Hraju tady paní Rotovou, maminku Karolíny Světlé, nehraju Boženu Němcovou, nikoho jakoby z rodiny paní Němcové, ale prostě to je tak krásný, že se tohle to natočilo, že to Česká televize udělala, a pro herečku hrát v Dobovce, to je úplný sen, ale no, to je úplný sen.
Četla jsem o tom, že jsi hrála v japonském filmu Srpnové výkřiky, že jsi mluvila japonsky a ještě k tomu si přesvědčivě musela hrát na violončelo, to si vůbec nedokážu tuhle pro mě pekelnou kombinaci představit.
Ano, to už je teda jako, já nevím, kolik je to let nazpátky, byla jsem na Damu, pan režisér mi to tenkrát namluvil na Walkmana, tu japonštinu, já jsem samozřejmě hrála jako češku, ale musela jsem umět japonsky, protože můj tatínek jako dirigent byl Japonec a chodil k nám pán, který mě teda učil na violončelo, ale bylo to jako něčím namazané, ten smyčec, abych žádný zvuky nevydávala, protože to by byla jako tragédie, ale jako to herectví je vlastně krásný, jo, že v jednom filmu teda musíš mluvit japonsky, hrát na violončelo, v druhém filmu si hraješ na to, že seš, nebo na natáčení, že seš inženýrka, v jiném seriálu na to, že seš lékařka, ve Van Helsingu zase si zalítáš, jo, tak jako ta herecká profese je strašně krásná, strašně pestrá, a to mě na tom jako hodně baví.
A kterou profesi by si Dana Morávková vybrala, kdyby nebyla herečkou?
Novinařinu. V téhle tý době strašně moc ráda novinařinu, ale já bych asi do těch politiků šla. Já bych asi jako nebyla hodná. Určitě bych nedělala bulvár, protože do soukromí jiných lidí, co je mi jako do toho, to ne, ale já bych asi jako... Já si vážím jako novinářů a mám je ráda, když jsou chytrý a když něco prostě nám jako pomáhají nebo nám sdělí. Já nechci ti tady jmenovat žádný časopisy nebo noviny, aby si z toho ale no neměla jako problémy, jo, ale já si strašně vážím novinářů. Já asi bych byla takovej ten jako buldozer, že když by mě něco zajímalo, tak bych zatím šla do roztrhání těla, takže já si myslím, že bych možná byla i nepohodlná. No a co? Já bych taková byla.
Teď uvozovky. Mami, tahle hra je odsouzena k úspěchu. To řekl syn Dany Morávkové Petr poté, co v Londýně viděl divadelní představení, které by tedy za normálních okolností bylo k vidění v divadle U Heřmánku, tedy v divadle Bez zábradlí. A co mu na to odpověděla Dana Morávková?
No, já když jsem dostala nabídku od Karla, jestli bych s nima chtěla dělat představení, hra, která se zvrtla Eni, a nemohli jsme jako kvůli práci tenkrát odletět do Londýna, tak jsem poprosila právě syna, aby se na tuhle tu komedii jel podívat, takže on to viděl první z rodiny a říkal mi, jako mami, jestli to uděláte tak, jak to je. A Karel vlastně koupil licenci, to představení je skvělý, 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 takže jestli to uděláte tak, jak to prostě je, tak je to odsouzený k úspěchu. Pak už jsme to teda odpremiérovali a jeli jsme pak na to představení, dokonce jsem se teda podala ruku s tou anglickou herečkou, která hrála Annie, tak jako když za ní nepůjdu teď, tak už za ní nepůjdu nikdy. Ona byla, oni jsou tak jak malí děti, že jo, ty herci všichni po celém světě. Yes, it's great, jo, hned jsme se fotili, takže to bylo jako super. A to, co jako hrajou v Londýně, tak stejný představení hrajeme teda u Karla Heřmánka v divadle Bez zábradlí a je to bezvadný, je to tam se zvrtne všechno. Tam prostě pokud máte smůlu, jste nešťastný, opustil vás chlap po 25 letech, přijďte, hra, která se zvrtla, zapomenete na všechny problémy, protože to, co nám se děje, to bych vám nepřála. Je to legrace.
Někde si řekla, že by si zahrála ráda Lady Macbeth. Zatím žádná nabídka toho typu. Já si totiž říkám, že když občas takhle člověk něco pustí do éteru, takže se to třeba někde chytí.
No má to tak být, že když to vlastně jako pustíš do vesmíru, že by ty věci měly přijít, ale tak třeba jsem ještě na Lady Macbeth mladá, nebo třeba ještě neuzrál ten čas, ale to je můj sen, tak třeba se to jednou splní a člověk by měl mít sny, protože když nemá sny, tak nemá smysl žít. Takže já mám tyhle ty profesní sny, mám.
Co tebe žene dopředu?
No, to je vlastně jako strašně zajímavý ještě tohleto téma jako v dnešní době, jo, protože já jsem o tom taky přemýšlela. Ty si myslím, že máš hodně práce, že tě to za stolik jako tahle ta doba nepoznamenala. Já práci mám, ale není třeba tolik, kolik bych si přála, nebo jak jsem byla zvyklá. A já mám pocit, že jako důvod, proč člověk žije a to štěstí, proč je na světě, je, že je potřebnej. A tahle ta doba pro mnoho lidí byla těžká v tom, že najednou mohli mít pocit, že jsou nepotřební. Tak jasně, doma uklidili, vařili, prali, čistili, natírali, ale to, co třeba mě v životě baví vedle rodiny a miluju svoji rodinu, je práce. A někteří herci nebo i muzikanti opravdu neměli jako vůbec nic. Vůbec nic. A mohli mít od toho března, od toho 13. března, kdy bylo poslední představení nebo poslední koncert, že jsou nepotřební. A s tím se strašně blbě žije. A to by si ti politici a ti, co o nás rozhodují, měli uvědomit, že to je jako hodně těžký na psychiku každého člověka.
Záhledy dnes hostí herečku Danu Morávkovou. Já jsem to na začátku naznačila. Teď bychom to mohli rozkrýt maličko víc. My jsme spolužečky z gymnázia. Mm. Jestli se dobře pamatuju, chodila si o rok možná o dva níž. To už jako budíš zapomenuto. Není důležité, ale víš, na co si přesně pamatuju. A nedávno jsem si to připomněla. My jsme spolu odjeli na výlet do NDR. No. Ty jsi měla s sebou slaměný klobouk. Jo. Mám to na jedné fotografii, staré černobílé. Já jsem naopak nikdy klobouk na hlavě nenosila. To je takový ten rozdíl mezi náma dvěma. Ty dokážeš být dáma v každé životní situaci a já jsem spíš takový ten uličník, který to tak jako na některé věci zkrátka tolik nedbá.
Je to jako možný, já si třeba už jako tohle tu situaci neuvědomuju. Ale myslím si, že každý herec nebo herečka se rád jako převlíká do různých postav nebo tak jako přeonačuje. Tak možná i proto ten klobouk. Prostě jsem jela do velkého světa, jela jsem do NDR a měla jsem jako prostě představu, jako jak být v NDR šik, tak jsem si vzala slaměný klobouk.
Já se vrátím ke kabelkám, protože mě zajímá ten proces vzniku. Popiš mi to, já si to vlastně nedovedu představit, jak vzniká nová kabelka Dany Morávkové.
Takže Elega je bývalá gala. To nosila tvoje maminka nebo tvoje babička, to takhle bylo. A ta Elega v těch Třebechovicích pod Orebem dělá strašně kabelek, strašně tašek, cestovní tašky, baťušky. A já jsem vlastně jakoby zodpovědná jenom za tu jednu řadu, která je pojmenová po mně, Elega by Dana M. A tam vlastně od toho prvního návrhu jsem až do toho konce. A je to strašně krásný proces, protože já si to můžu doma vymyslet, můžu si to doma nakreslit, rozmyslím si, z jaké kůže by to mělo být, barevno si rozmyslím, přijedu do té Elegy, tam si o tom s dámama povídáme, vymýšlíme kování, kde to objednáme, jak to objednáme, pak se vlastně vyrobí první vzorek z koženky, aby to nebylo samozřejmě tak drahé, na tom vidíme, co funguje, co nefunguje, co je dobré, co není dobré a podle toho se udělá ta kabelka, výsledná kabelka z té kůže.
Má i na tebe vliv to roční období, ve kterém tu kolekci chystáš nebo pro které ji chystáš. Může tak trošku počasí, možná klima za to, že ty kabelky jarně-letní jsou jiné než podzimně-zimní?
No určitě, jako hodně toho barevnosti samozřejmě a nejenom v tom, co se bude nosit, ale já nevím, podzim-zima tě inspiruje, že jo, listopad, listí, to je tak krásný. Takže samozřejmě, že to roční období má na to vliv, ale my všechno děláme jakoby s půlročním předstihem. Takže když se dámy radují z kabelek pro podzim-zima, my už makáme na kolekci jaro-léto, aby se měli na co těšit.
Co kabelka s nějakým počasovým motivem, že bych si přihrála polívčičku?
Vidíš, to mě nenapadlo. Máme tam v kabelkách kombinace látka kůže. Látky jsem zvolila anglický, protože syn studuje v Anglii a ty anglické látky jsou nádherný a kvalitní. Ta kůže je italská, počívka je česká, ruce jsou český, továrna je česká. Ale vidíš, to mě nenapadlo jako s nějakým, jako že by byly třeba se sluníčkama, s mráčkama. A víš, že proč ne? Třeba by to bylo hezký, tak já budu o tom přemýšlet. Dobrý.
Výborně domluveno. Až vznikne první kabelka, na které bude nějaký počasový symbol.
Budeš motra.
Zahodím baťoch a budu nosit kabelko. Posloucháte Zálety. Dnes si povídám na Kavčí horách s Danou Morávkovou a ona je plná energie, protože právě dnes byla ve východních Čechách, ano. Kde vlastně vzniká už, a jestli si dobře pamatuju, říkala si pátý rok, čiže desátá řada vlastně kabelek, které si navrhovala ty. Ten optimismus, životní optimismus, čerpáš logicky z rodiny, čerpáš ze své práce. Máš ještě něco dalšího?
Tak asi zaplať pámbu, jako já i manžel máme velký smysl pro humor, že tak jako proplouváme tím životem a máme pocit, že prostě všechno se dá jako vyřešit, nebo mělo by se dát vyřešit. A pokud se to nedá vyřešit a my s tím nehneme, tak to prostě nemáme řešit a máme to hodit za hlavu. Ale já si myslím, že jako ten humor je strašně důležitý a že my Češi teda opravdu ten humor jako máme, že na jakoukoliv prostě situaci, i na tu nejsmutnější jako situaci, prostě Češi umí vymyslet jako nějaký vtip nebo nějakou scénku nebo nějaký humor, že zaplať pánbu, teda my máme smysl jako pro humor všichni. A ten humor je strašně důležitý do života, do vztahu, do práce. A člověk, který nemá humor, tak toho nikdo nemá rád.
Dano, nezbývá, než se posunout do té úplně poslední části dnešních záletů. Za sebe to vydalo to naše povídání minimálně na 2-3 díly, na 2-3 pokračování. Minulý týden tu se mnou byl Herbert Slavík. Ještě než ti položí otázku, co ti jako první naskočí, když se řekne Herbert Slavík?
Já mám Herberta Slavíka strašně ráda. Já jsem měla možnost s ním fotit. Ty fotky byly krásný. A Herbert Slavík prostě je jako skvělý fotograf a úplně geniálně fotil sportovce. A protože teď si to vydavatelství bylo Mladá fronta, ono jako myslím, že měl fotky v Mladé frontě a asi i díky tomu vydavatelství jezdil se sportovci, jezdil na olympiády a nádherný fotky. A Herbert Slavík je bezvadný kluk, krásný, dvoumetrový, charismatický chlap a ještě znám jeho tatínka, protože když jsem studovala DAMU, tak jsme si jako holky na DAMU přivydělávali na brigádě a losovali jsme tady v České televizi Matesa. A tam byl v produkci tatínek Herberta, pan Slavík, a byl na mě vždycky strašně, strašně hodnej.
A tady je tedy otázka od Herberta Slavíka pro Danu Morávkovou.
My se s Danou známe dlouho, fotili jsme spolu, vím samozřejmě o Daně, že taky velká sportovkyně a krasobruslařka. A mě by zajímalo, jestli někdy toužila, nebo jestli jí to chybí, že nebyla na olympiádě.
Tak samozřejmě, že mi to je líto, to je takový vrchol pro každého sportovce, zúčastnit se olympiády, ale já jsem vlastně končila s krasobruslením dřív, protože jsem se rozhodla pro herectví a dokázala jsem nejvíc jako juniorka. K těm seniorkám už jsem se neprobruslila, ale taky by mi to bylo líto, Herberte, kvůli tobě, protože kdyby jsme spolu jeli na olympiádu, to by byly fotky.
Příští týden tu se mnou bude znovu fotograf, ale tentokrát fotograf, který se zabývá jazzem. Patrik Marek.
Tak já pana Patrika Marka neznám, moc ho zdravím, a protože můj muž, kromě toho všeho, co dělá, ještě hraje taky jazz v takové skupině, která se jmenuje František Kop Kvartet, tak mě by zajímalo, proč si zvolil srovnat jazz a jestli je to proto, že třeba v mládí chtěl být muzikant anebo hraje na nějaký hudební nástroj.
Ráda budu tlumočit už příští týden, tedy jazzový fotograf Patrik Marek. Dano, bylo to tak milé setkání, že bych si moc přála, aby nás zase osud, anebo jenom my dvě, protože si to prostě tak domluvíme, jsme se kdykoliv znovu potkávali a měli možnost potkávat, protože mám pocit, že jsme, ačkoliv každá kráčíme úplně jinou cestou, naladěný pořád na jednu notu. Tak děkuji za to, že jsi přijala pozvání, děkuji moc.
Já taky děkuji, Alenko, drž se a já ti řeknu jednu věc, my dvě jsme se vůbec nezměnili.
Tak krásnou neděli přejeme vám všem.
Mějte se moc hezky a opatrujte se.